факт е дека за разлика од предходните локални, нели владачката партија имаат значи многу лоши резултати. На што се должат таквите резултати конкретно на СДСМ?
Добро, веќе се познати делот решените општини, барем 28 има резултатот, тој 20 према 8 за ВМРО-ДПМН, оние општини каде што е одлучено, но ВМРО-ДПМН води и во повеќето други кои се уште не се одлучени, односно за во втор круг, така да може да се каже дека прилично неочекувана, убедлива победа на ВМРО-ДПМН ден после изборите, и делумно би рекол тоа се должи секако на лошите владени политики, бидејќи тоа се влијае, и секако кампањите пак беа на национални теми на место на локални, барем на караваните на големите партии. Од друга страна, би додал тука дека има кај владачката коалиција во првиот круг настапи прилично разединето. Тоа го кажи премиерот Заев во завршното обраќање, дека допрва следи консолидација на владачката коалиција во вториот круг, додека во првиот главно настапија посебно, вклучително и така наречените партии од македонскиот блок, нели Дом, Движењето за обнова Македонија и ЛДП, настапија посебно, но тоа би рекол дека не толку значајно влијае, може би во 2-3 општини, колку што видов, може да влијае битно на крајниот резултат, но тоа не зема во обзир дека и гласовите од другите пак опозицијски партии како Левица и многуте независни листи на ист начин може да завршат и кај ВМРО-ДПМН во вториот круг каде што има кандидати.
Но, така, дали и вториот круг значи дека ќе биде на некој начин неизвесен, ќе има ли изненадувања, што очекувате да се промени во овие две недели?
Со ваквиот резултат од првиот круг, мислам дека значително поголема предност има сега во ВМРО-ДПМН, бидејќи ќе биде набран или на победава од првиот круг, каде кој е повеќе од 2:1. Исто така, верувам, гласовите за совети ќе покажат прилично убедливо воство на ВМРО-ДПМН. Тие веќе најавија на 50.000 гласови разлика и генерално тоа ќе донесе едно чувство на промена во водството, да речем, кој е најголема партија во моментот, и тоа ќе донесе оди на конто на ВМРО-ДПМН во вториот круг, а на многу места се многу тесни резултатите, и колку што видов во малку општини држи ова што го рече премиерот, дека од коалицијските партнери можат да сметаат на поддршка во вториот круг.
Така.
А дополнително комплицирано ќе биде во општините каде што, например, Кичево има кандидат на ВМРО-ДПМН и на ДУИ, и тука ќе се тестираат меѓуетничките коалиции. Премиерот додуша најави дека ќе даде поддршка на коалицијските партнери во општините, но да видиме дали тоа ќе биде експлицитна поддршка на кандидатот на ДУИ наспроти кандидатот на ВМРО-ДПМН.
Дали ете овие изборни резултати вакви какви што се, поготово за владачката коалиција, дали е еден вид на порака практично до нив повеќе и до нивните политики, отколку до самите кандидати за градоначалници или тоа што го работеле изминативе 4 години?
Па секако е, да, колку и да викаме дека се локални и самите партии, нели, наместо градоначалниците да се ги држат митинзите и слично, видовме дека пола влада, ако не и цела, и целото водство на опозицијата беше во кампањата и секојдневно присутен на митинзите. Така да и таму главно се дебатира националните теми, а не локалните. Така да е секако рефлексија на политиките, и ова би рекол да дека е доста сериозен удар за политиките на СДСМ и владачката коалиција. Додуша ДУИ победи во три општини и тоа се единствените до сега решени во албанскиот блок, но сериозно гостува има Алијанса по гостивар и во Девар, така да веројатно ќе биде побалансирани на таа страна ситуацијата.